Laidą ekspertai patarė pristato nekilnojamojo turto agentūrų tinklas Capital.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Pernai nekilnojamo turto pardavimai mušė rekordus. Dalis iš jų buvo įsigyta tokiu būdu investuojant turimas santaupas. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėsime, ar tai patrauklus investavimo būdas ir ką reikia žinoti renkantis butą ir kaip apskaičiuoti galimą gražą. O laidoje dalyvauja bendrovės Capital Team brokeriai Ignas Zabarauskas, sveiki.
Malonu, sveiki.
Ir Paulius Banevičius, sveiki.
Sveiki.
Na, akivaizdu, kad reikia pradėti nuo karantino. Karantinas vienaip ar kitaip paveikia visus verslus. O kaip yra su nekilnojamo turto nuomos verslo? Ar turi įtakos?
Taip, iš tikrųjų, nuomos verslas neišimtis yra. Ir karantinas stipriai paveikia dėl, sakyčiau, dviejų priežasčių. Tai viena priežastis tai yra mūsų nutrūkęs turizmas į Lietuvą. Na, ir tai aišku, ne tik Lietuvoje, bet ir visam pasaulyje. Tai, kad turistų srautas sumažėjęs, automatiškai atvykusius reikia apgyvendinti kažkur. Tai kalba eina apie trumpalaikę nuomą, kurios paklausa tapo visiškai praktiškai nuline.
Ir kaip dabar prisitaiko šitas verslas prie tos situacijos? Man teko skaityti, kad na, dalis tų sąmoningų tokių investuotojų, nuomotojų pasiūlė šituos butus medikam, kurie galimai yra užsikrėję koronavirusu, kad galėtų na, tokiu būdu permiegoti ir neužkrėsti savo šeimos narių. Kaip prisitaiko tas verslas prie situacijos?
Galbūt iš tikrųjų, kai kurie nori perduoti tą tokį socialinę žinutę, galbūt padarė tą, atidavė kažkokie medikam ar atvykusiam žmonėm, bet manau, didžioji dauguma vis tiek tos butus reikia išlaikyti, reikia mokėti komunalinius mokesčius, tai jie tiesiog persimėtė į ilgalaikės nuomas arba vidutinės trukmės nuomas žaidimą. Tai būtent ilgalaikės nuomos perspektyvoj atsirado labai daug pasiūlos. Kas liečia, kad šiuo metu yra tikrai nemažas pasirinkimas.
Tai dabar geras būdas išsinuomoti, ar ne, yra būta?
Taip, iš tikrųjų, kas ieško nuomai būto, tai yra tikrai puikus variantas susirasti norimą būtą. Iš tikrųjų, jie būna patraukliai padaryti, kaip jie įrenginėjami yra atvykeliams, jie yra puikiai pateikti rinkoje ir tikrai gerų variantų, ypač centriniai miesto daly dabar yra atsivėrę žmonėm galimybėm.
Kokius objektus dabar karantino metu labiausiai žmonės negraipsto, ieško?
Jūs turite omeny pirkimui ar nuomai?
Nuomai, dabar nuomai.
Nuomai, tai dažniausiai kaip tai nuomojamis dviejų, trijų, vieno kambario butai, saliginai nedėlės kvadratūros, už 500-600 eurų centrinį miesto dalyje. Tai tas, kas kaip sakyt, buvo po patrauklų iki karantino, martų panašiai išliko ir...
Ar kainos kažkiek tai krenta nuomas?
Aš darbūt gal šiek tiek papildysiu, iš tikrųjų jaučiamas poreikis visai namų ir sodybų poreikis, būtent dabar karantino metu, tikriausiai žmonės pagyvenę būtose nori ar ten pavasarį kažkokios tai žalumos išeiti kiek kiemelio ir panašiai, tai iš tikrųjų pasijautė poreikis iš būto pereiti į kažkokią tai namą ar galbūt net ir sodybą, tai šitoje vietoje tas pasijautė.
Na, tie spekuliantai, kurie na, investuoja, paprastai perka būtus investicijai, jie laukia, kada kris kainos pirkimui, o nuomos kainos jau kažkiek koregavosi per karantiną?
Sakyčiau, kad kainos šiek tiek koreguojasi ir dabar nuomininkam yra gana neblogas metas ir išsinuomoti ir derėtis, kadangi nuomotojai, ypač tie, kurie pirko butus, tarkim, ne savo lėšom, o tarkim, skolintom lėšom, jie yra labai motivuoti išnuomoti ir yra linkę į derybas, yra linkę daryti tam tikrus nuolaidas, tarkim, nuomininkų išnuomoti, tarkim, trumpesniam laikui, nes iki karantino standartas būdavo jog ilgalaikiai nuomai, trumpiausias terminas yra vieni metai, o dabar, kaip sakyti, nuomotai yra lankstesni, sutinka ir mėnesiui, ir trim mėnesiam, ir pusmečiui išnuomoti.
Paprastai, kai nuomoja nekilnojamą turtą, jau nenori, kad ateitų su vaiku mažu arba šunim, ar dabar jau pasidarė lankstus ir šitoj srity.
Taip, automatiškai, kaip sakyt, paklausos ir pasiūlos kreivės išsiskiria, tuomet atsiranda, kaip sakyt, ir lankstumo, tai šiuo atveju paklausos dabar yra stygius, pasiūlos yra, sakyčiau, didesnė dauguma, kaip sakyt, perteklius, tai automatiškai ir tie kriterijai yra sumažėję, tiek ir vaikų atžvilgių, tiek ir gyvūnų ir kitų aspektų atžvilgių su kalbamumas atsiranda, manau.
O apskritai, nekilnojamas turtas, ar tai yra patraukli investicija, na, kaip vertina, kaip jūs vertinate, daug žmonių įsigyja tai investavimo būdai?
Jeigu man, kaip sakyt, paprastą žmogų, paprastą smulkų investuotoją, aš manau, kad vienareikšmiškai tai, kad tai yra patraukli investicija, nes lietuviai, kaip sakyt, mėgsta turėti apčiuopiamą daiktą. Tarkim, jeigu akcijos ar investavimas į kažkokius investicinius fondus, tai yra ne visada, kaip sakyt, aiškus finansinis instrumentas, tai nekilnojamas turtas yra labai aiškus. Aš turiu daiktą, plus aš gaunu kažkokią, tarkim, gražą iš jo. Ir tai yra, kaip sakyt, sakau, visiems suprantama, kaip sakyt, tiek jaunesniem, tiek ypač vyresniem, kurie investuoja, kurie nori tokiu būdu įdarbinti savo pinigus.
Plus tai turbūt toks instrumentas, kuris nereikalauja, nu, iš pirmo žvilgsnio nereikalauja labai didelio kažkokio žinių bagažo, kad ten reikėtų būti apsiskaičiusi, žinoti kažkokius tai rinkos dėsnius ar panašiai. Tai iš tikrųjų tas turbūt irgi pagelbsti žmonėm, kad pasirink būtent šitą investavimo instrumentą. Ir plus nuo seno turbūt visi žmonės nori šiek tiek būti kažko susiję, prisiliest prie nekilnojamo turto. Tai yra irgi kažkoks kaip statuso dalykas, jeigu aš jau turiu kažkokį antrą būstą, jaučiuosi saugesnis iš tikrųjų.
Plus neretai žmonės perka, kaip sakyt, tą turtą ne tik kaip, kad jisai generuotų gražą, bet tarkim, kad vėliau palikti vaikams, kad palikti anūkai, kad paveldėtų ir panašiai, tai toksai ilgalaikis projektas.
Na taip, mes esam iš tų tautų, kai gyvenam ne savo, dažniausiai dėl anūkų ir vaikų, ar ne, kas
taip,
liks kitiems.
Tikrai neretas investuotojas, va tą, kaip Paulius minėjo, sako, tai va bus vaikam, kuris dar dvimetis vaikas, iš tikrųjų, o jau perkamas būstas. Tai čia turbūt toks psichologinis savo šeimos tokio saugumo sukūrimui būtent dalykas, arba būna irgi dažnai sako, nu tai va juodai dienai, jeigu kas nutiktų, tai aš va pats čia gyvenčiau. Nors žmogus gyvena turbūt name ar kažkur tais kitam didesniam būste.
Ekonomistai pakankamai neskeptiškai vertina tokią investiciją, sakydami, kad na, galima pasirinkti kitus geresnius, patrauklesnius investavimo būdus, nes jie yra apskaičiavę, kad maždaug vidutinė metinė graža yra geriausio atveju 6%. Kaip žmogui reikėtų apskaičiuoti, kaip reikėtų vertinti, kokia yra galima graža, jeigu jis jau investuoja į tą būtą?
Vėlgi, turbūt reikėtų skirti du dalykus į profesionalius ir neprofesionalius investuotojus. Jeigu, vėlgi, sakau, mes šnekam apie neprofesionalius investuotojus, tai dėl mūsų minėtų, kaip sakyt, priežasčių yra naudinga investuoti į nekilnojamąjį turtą. Ir yra gerai paieškojus, kaip sakyt, pasitelkus specialistus, galima rasti tikrai įdomių, gerų variantų, kurie generuotų ir didesnę, kaip sakyt, negu 6% gražą. Tai neretai ta graža gali siekti 8-9-10% per metus.
O ką reikia daryti? Kokie būtų patarimai, kad na, būtų ta didesnė graža?
Tai yra keletas momentų, kaip sakyt, kuo mažesnė pirkimo kaina, atsižvelgiant ryšim su nuomos pajamom per mėnesį. Ir tiesiog tokiu atveju, kaip sakyti, investicinę gražą galima apsiskaičiuoti labai paprastai. Tai yra nuomos graža per metus padalinus iš pirkimo kainos, padauginus iš 12. Ir galima tokiu paskaičiuoti, kaip sakyti, bruto atsiperkamumą.
Jo, tai bet čia reikėtų tą paminėti, kad tai yra bruto, tas būtent taip. Atsiperkamumas, tai visgi dar yra ir valstybės mokesčiai, kurie galimi, kaip sakyti, nuo pajamų dalis sumokama arba verslo liudijimas. Plus kitas dalykas, ko žmonės neįvertina, tai yra savo darbo, kažkokių reinvesticijų į butą, tai yra paremontavimo kažkokios tai įrangos gedimų sutvarkymo ar kažkokio tai gerbūvio pagerinimo. Tai šitie dalykai, kurie atrodo kaip savaime, kaip sakyti, nedidelės investicijos, bet jos irgi mažina būtent tą procentą. Tai galbūt ekonomistai būtent iš tos pusės ir šneka, kad šita graža ir nėra tokia patraukli, nes ne visada žmonės viską sugeba įvertinti. Tai va šitoje vietoje turbūt dažniausiai pasitaikanti žmonių klaida, kad jie taip paprastai tiesiog suskaičiuoja tą.
Tai būtinai vertinti, kad na, tau reikės ir kažkiek paremontuoti ir dar susimokėti mokesčius iš tos nuomos, ar ne, ir skaičiuoti taip.
Taip.
Na gerai, žmogus, kuris apsisprendė įsigyti nekilnojamo turto, norėdamas jį išnuomot, kaip jam patartumėt apsispręsti, ar jį nuomoti trumpesniam laiku, ar užsimti ilgalaikę nuomą? Nes kiek man teko kalbėti su trumpalaikės nuomos žmonėmis, jie sako, kad tai yra kai didesnė graža, galimybė daugiau užsidirbti, bet yra dar tam tikrų niuansų, ar ne?
Taip, tai trumpalaikė nuoma, tai yra verslas. Natūralu, kad iš to verslo galima sugeneruoti didesnę investicinę gražą, bet tai yra verslas, tuo reikia pilnai užsiimti.
Gal net labiau ne verslas, darbas.
Taip.
Na, pailistruokit pavyzdžiais, kad būtų aiškiau. Kodėl jūs sakot, kad tai yra darbas?
Nes trumpalaikį nuomą, kaip sakyti, klientai ateina ir išeina kasdieną,
kas tris, kas dvi dienas,
reikia keisti patalynę, reikia vėlgi taip pat atnaujinti būstą, reikia pateikimų, kaip sakytų.
Reikia tais pačiais komunikacijų užsimti, kiekvienas atvykėlis jisai klaus, kaip jam rasti butą, kur jam naiti pavalgyti, kur jam, ką jam pamatyti Vilniuje. Tai ir tas dar papildomas servisas, kuris irgi kainuoja laiko.
Taip, nes tas servisas, kaip sakyti, irgi generuoja atsiliepimus apie tavo būstą, apie tave kaip šeimininką ir nuo to tu gauni daugiau arba mažiau užsakymų. O ilgalaikė nuoma, tai tiesiog daugiau mažiau tu išnuomoji butą ir jį palieka. Taip, kažkiek ten reikia su nuomininku laiks nuo laiko tarkim pabendrauti, bet tai yra gerokai mažiau darbo vargo.
Na gerai, kaip jūs padėtume žmogui apsispręsti, kai atrodo, žmogus turi darbą, bet galvoja, na čia vis tiek spėsiu aš dar ir šitą darbelį padirbti.
Turbūt reikėtų atsižvelgti jo pačio užsiemimo, ko jisai išsiema dabar gyvenime. Ar tai yra pilnas, kaip sakyt, pilnas valandas darbo, kaip sakyt, nuo 8 iki 5 ar net dar daugiau, tai žinoma, kaip sakyt, kad čia jau šitą vietą nebeužteks to laiko, skirt valandos per dieną ar panašiai. Ar žmogus tiesiog turi daug laisvo laiko, nežinau, yra pensijoje, ar turi kažkokias tai kitą pajamų srautą, kuris jam sąlyginai nedaug laiko reikalauja, tai iš tikrųjų tą išnaudoti laiką jis galėtų užsiimti tą trumpalaikę nuomą plus turėtų patikti turbūt irgi bendrauti su žmonėm, nes štai vietoj bus bendravimo nemažai. Tai ir su užsieniečiais, ir užsienio kalbas mokėti.
Plius kitas momentas, jeigu, tarkim, investuotojas turi ne vieną, tarkim, o 2, 3, 4 ir būna ir daugiau būtų, tokiu atveju apsimoka arba įdarbinti kažkokį žmogų, kuris būtų atsakingas už priežiūrą būtų, arba atitinkamai atiduoti įmonei, kuri užsiema trumpalaikės nuomos administravimu. Tai tokiu atveju taip įmanoma, kaip sakyti, generuoti tikrai gerokai didesnę gražą negu iš ilgalaikės nuomos.
Kaip patartumėt žmonės tokiu verslu užsimti, na, kurie jau turi santaupų ir gali investuoti į antrą butą, ar esat paskaičiavę ar apsimoka tiesiog imti paskolą, įsigyti tokiu būdu būstą ir jį nuomoti? Esat skaičiavę?
Tai natūralu, rizikingiau yra variantas, kai imi paskolą ir tuomet mokėdamas kažkokias tai įmokas, jas dengi iš gautų nuomos pajamų. Bet, tarkim, susiklošius tokiai kaip dabartiniai situacijai, kai tu niekada turbūt neskaičiavai, kad tavo pajamų lygis taps lygiu 0 arba ten 5%, tai automatiškai įmokas tau lieka mokėti. Tai iš to vietoj rizika aišku yra didesnė, tai natūralu paprasčiau ir geriau yra iš savų santaupų pirkti, kas dažnu atveju taip ir būna. Bet aišku, neretas investuotojas, kuris tiesiog susiskaičiuoja, kokia mano bus įmoka, kiek aš potencialiai galėsiu gauti pajamų ir kad man likutis dar liks.
Bet tai vėlgi yra vienas momentas dėl skolintų pinigų. Kadangi šiai dienai, kaip sakyt, pinigus pasiskolinti nėra taip brango, tai dėl to ypač daug jaunų specialistų susižavi, kaip sakyt, šitų dalykų ir perka, kaip sakyt, su būsto paskolą, nes tarkim, jie pajamas atitinka ir jie naudojasi, kaip sakyt, banko paslaugomis. Bet dažnas ko neįsivertina, tai yra tai, kad tas pigus skolinimasis, tai nereiškia, kad jisai bus visada. Nes dažnai, kaip sakyt, pirkėjas žiūri tą trumpalaikę perspektyvą, bet reikėtų žiūrėti truputėlį toliau ir kas būtų, tarkim, jeigu įmoka pakiltų, nežinau, 20%, 30% ar 40%.
O taip gali būti.
O taip gali būti, tai istorija tą rodo. Tai va, tai reikėtų žiūrėti truputėlį, kaip sakyt, toliau, ne tik tai...
Turėti planą dieną. B kažkokį tai.
Aš suprantu, kai tu renkiesi būstą savo, na, kaip kalbėjom su jūsų kolegom, labai svarbu, kaip tu jautiesi, ar tu jautiesi atėjęs į tą butą, kad čia yra tavo butas, kad yra tavo namai, o į kokiais kriterijais reikia vadovautis, kai tu perki butą kaip investiciją, žiūri kaip investiciją ir ruošiesi jį nuomą, čia tikriausiai
tai,
irgi svarbus
irgi
kriterijai.
Irgi šitą vietoj turbūt viena didžiausių klaidų daromų žmonių, kurie tik pradeda galbūt investuoti ir perka pirmą būstą nuomai, tai jie tiesiog renkasi būstą kaip savo. Ir čia yra turbūt pagrindinė klaida, dėl to, kad tavo galbūt poreikiai yra aukštesni, galbūt kitokie negu tavo potencialių nuomininkų. Šitoj vietoj turbūt reikėtų žiūrėti į potencialių nuomininkų koncentraciją, tai yra vietos atžvilgio ir būtent tą gražą, kaip sakyt, kiek tau šitas butas generuos. Dažnai būna, kaip sakyt, gerą gražą generuoja maži butai, bendrabučio tipo butai, ar kažkuo tai kitų nepatrauklus, tarkim, paskirtimi, negyvenamai ir panašiai, bet jie sąlyginai yra nebrangus, jų nuoma šitoj miesto daly yra pakankamai aukšta, tai būtent šitoj vietoj yra svarbu susiskaičiuoti tą potencialią gražą ir investuoti atmetus tas jau savo vidinės emocijas, kad man galbūt čia nepatiks. Dažnas investuotojas būna renkasi pagal savo gyvenamą vietą, tarkim, aš vat gyvenu ten, nežinau, Lazdynuose ir vat kažkur šalia norėčiau irgi turėti butą, kad man toli nereikėtų važinėti, tai irgi yra tokia, kaip sakyt, klaidelė, kadangi tu labai siaurai mastai, labai siauras variantų kiekis tau šitą vietą.
Plus, perkant nekilnojamą turtą, reikėtų pačioj pradžioj suprasti, koks yra tavo pats pagrindinis tikslas. Taip, jie turbūt visi anksčiau ir vėliau, kaip sakyt, paleidžia tą butą į nuomą, bet reikia suprasti pačiam, koks yra tavo pagrindinis tikslas. Ar tavo pagrindinis tikslas yra maksimizuoti investicinę gražą, tai yra gauti maksimaliai didelę nuomą, ar tavo tikslas yra turėti likvidų daiktą, kaip sakyt, tarsi tu auksą pirktum, kuris labai nenuvertės, va, tarkim, krizės atveju. Ar, tarkim, pirkti kažkokį perspektyvų daiktą, kuris tikėtina ilgesniai perspektyvoje turės aukti.
Vertės prieaugį.
Taip, tarkim, pirkti, nežinau, būtą kokiuose markučiuose, pavyzdžiui, kurie dabar yra, tarkim, einamas variantas, kylantis rajonas.
Daug kas apie Naujininkus kalba irgi, galbūt tai bus kylantis irgi rajonas, kaip Naujamestis.
Bet dažnai, kaip sakyti, žmonės, kaip sakyti, kurie su tuo nesusiduria kasdieną, tasme, jie elementariai, kaip sakyti, bijo ar nori pirkti saugų daiktą, nes neaišku, kaip bus, o kada, kaip sakyti, jau įvyksta tas faktas, nu, pagalvoju, kad galbūt ir nebuvo pats geriausias sprendimas.
Kokius šiuo metu investuotojai labiausiai graibsto butus, kokiose rajonuose, kokio tipo, kokios kvadratūros?
Būtent šituo duotuoju momentu turbūt kaip tik investuotojai yra tokia pauzės režime, kaip tik yra baime nusipirkti kainų aukštumoje ir neturėti tos realios
geros gražos. Visi tikisi, kad kainos dar kris, ar ne?
Jo. Bet irgi iš kitos pusės šitoj vietoj patarimas, kad kaip tik pasinaudojant šitą situaciją, šitą suirutę, jūs galbūt galėtumėt nusipirkti gerą daiktą ir gerokai nusidirėti nuo jo, nes būtent ta suirutė dabar visų galvose yra tiek ir pardavėjų, kuriem galbūt jau reikia parduoti tą turtą, tai šito vietoj galimybė yra nusipirkti. Kokius dažniausiai perka, tai turbūt kalba eina apie vieno dviejų kambarių butus, kurių, kaip sakyt, dažnai, kurios dažnai nuomojasi jaunos šeimos ir kurie dar neturi galimybę įsigyti savo būsto. Trijų kambarių ir didesni būstai, tai aišku, automatiškai jau dažniausiai yra perkami savo. Tik lietuviai mėgsta turėti savo daiktą, jų paklausa yra mažesnė, taip pat ir namų.
Ir vat iki karantino turbūt būtų galima drąsiai pasakyti, kad buvo populiariausias rajonas pirkimui buvo Šnipiškės. Nes Šnipiškės šiai dienai buvo labai turėjo gerą kainos ir kokybės santykį. Kainos dar nėra tokios didelės, tarkim, kaip senamestį, naujamestį užupį, bet jos yra kažkiek mažesnės, bet susiekimo prasme tai yra tikrai patogus rajonas, tai dažnai pirko žmonės, kaip sakyti, tiek savo gyvenimui, tiek nuomai.
Na, akivaizdu, kad karantinas anksčiau ar vėliau baigsis. Kaip jūsų prognozijas, na, kaip keisis nuomos, nekilnojamo turto nuomos verslas po karantino? Ar jisai keisis iš esmės, ar viskas sugrįž, kaip buvo į senas vėžes?
Tai toks nuomos kaip instrumentas investicijai, jisai neabejotinai liks. Tai vis tiek žmonės turės, kaip sakytų, tuos butus, ne visi parsiduos. Automatiškai grįš ir turizmas, aišku, kaip sakyt, šiek tiek tos kortos susijauks. Dalis iš tos trumpalaikės jau pereis į ilgą laikę, galbūt vėl sugrįžus turizmai normalią būseną, paklausa, pasiūla bus sumažėjusi trumpalaikiai nuomoj, tai galbūt ten trūks variantų, tada pul žmonės investuoti.
Nes nekilnojamo turtui reikia stabilumo, kuo ilgiau tęsis karantinas, tuo ekonomikai turbūt reikės ilgiau laiko atsistatyti ir atitinkamai tuo ilgiau atsigavinės, kaip sakyti, nekilnojamo turto rinką.
Ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje ekspertai patarė kalbėjome apie nekilnojamo turto nuomos verslą. Ką reikia žinoti investuojant į butą, kad vėliau galima būtų jį sėkmingai ir kuo brangiau išnuomoti. O patarimai šiandien dalinosi Capital Trim brokeriai Ignas Zabarauskas ir Paulius Banevičius. Laidą parengiau ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato nekilnojamojo turto agentūrų tinklas Capital.